Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Татьяна Караткевич агучыла асноўныя пункты сваёй праграмы «За мірныя перамены». Сярод іншага яна прапануе вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсе замежныя вайсковыя базы. У Менску пагроза зносу навісла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-го стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. У сталічным палацы мастацтва адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка 95-й, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21-е стагоддзе. Сёння актывісты кампаніі назірання «Праваабаронцы за свабодныя выбары» заявілі пра падставы сумнявацца ў подпісах, якія сабраныя за кожнага з чатырох зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты. Гаворыць намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
При зборы подписов за вылучение в якости кандидата в президенты дзеючого главы державы Александра Григорьевича Лукашенко активно використовувався адміністративний ресурс. Сигнали для наших довготермінових назиральников поступали вельми шмат. Збор подписов вельми часто ожицявлявся на предприємствах, працовний час, тим ліку при непосреднім уділі представників адміністрації предприємства. Зафіксовані випадки, коли збор подписов ожицявляли не сябри ініціативних груп, що навпрост заборонено артикулом 61 виборчого кодексу.
Сёння два з чатырох афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі правялі свае першыя прэсавыя канферэнцыі. Спачатку з журналістамі размаўляла Тацяна Караткевіч, а пасля Мікалай Улаховіч. За месяц, які застаецца да выбараў, Тацяна Караткевіч плануе наведаць больш за 50 гарадоў і мястэчак. Яна па-ранейшаму будзе праводзіць пікеты і сустрэчы з выбарцамі. Тацяна Караткевіч агучыла некаторыя палажэнні сваёй праграмы.
Хватит оглядываться, нужно смотреть вперед. Нам всем сегодня важно понять, что выйти из кризиса нам нужно всему обществу объединиться и добиться мирных перемен. Хватит нас делить на левых, на правых, на белорусскомовных, русскомовных, провластных или властных.
Сёння ў Менску ў актавай залі Палацу мастацтваў адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка 95, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21-е стагоддзе. Кніга прысвечана падзеям вакол рэферэндуму траўня 1995 году, у выніку якога быў адменены статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама пагоня і бел-чырвона-белы сцяг перасталі быць дзяржаўнымі сімвалямі краіны, гаворыць аўтар.
Ужо адным толькі тым, што ў часе прызначэння рэферэндуму, ў часе працэдуры быў парушаны закон, не проста закон, але і крымінальны кодэкс, што былі ўведзеныя войскі, што былі збіты дэпутаты парламента. Ужо толькі адным гэтым, як слушна заўважыў тагачасны член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, юрыдычныя вынікі гэтага рэферэндума зводзяцца проста да нуля. Яны не маюць сілы, і де юры пагоні і бел-чырвона-белы сцяг з'являюцца дзяржаўнымі сімвалам, як і беларуская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай мовай. І я проста не сумняюся, што пры змене рэжыма, ну, літаральна вот за хвіліны адбудзецца вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Это проста будзе аформлена вельмі хутка, я не знаю, указам прэзідэнта новага ці там парламента.
Напярэдадні з'езду «Маладога фронту» яго сустаршыня Зміцер Дашкевіч паведаміў «Радыё Свабода», што не збіраецца балетавацца на кіроўную пасаду ў арганізацыі, а таксама расказаў, што маладафронтаўцы адмовіліся ад ідэі агітаваць супраць Тацяны Караткевіч. Таксама Дашкевіч паведаміў, што «Малады фронт» вырашыў напоўніцу скарыстацца з перадвыбарчай лібералізацыі, правесці дзве сесіі з'езду 12 верасня і напярэдадні выбараў 10 кастрычніка.
Цяпер да прэзідэнцкіх выбараў, то напэўна, ну, гэты час там, які Лукашэнка гуляе дэмакратыя і спрабуючы атрымаць легітымізацыю захаду, это адзіная мажлівасць такой арганізацыі, як «Малады фронт», збірацца без там ніякіх перашкодаў з атрымання ў выбітых дзвярэй. І таму, ну, і на першай сесіі «Малады фронт» плануюць абраць сваім арганізацыі, і мажліва ж там за месяц праявяцца нейкія лідары, які пажадаюць взяць сябе адказнасць, бо ўжо так узровень, калі не, то не будзем нейкі час функцыянаваць в таким формате.
У Мінську погроза зносу навісла над помніком архітектури барокко, былым будинком жаночага базыльянскага кляштару 18-го стагоддзя у Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. Гаворыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Зноў узнікае пытанне па засваенню гэтай тэрыторыі і ўжо арабскімі аб'яднанымі эміратамі, пра што ўжо афіцыйна нават агучыў градоначальнік. Ён адназначна заявіў, што будзе знесена другая бальніца.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа сёння два з чатырох афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі правялі свае першыя прэсавыя канферэнцыі. Спачатку з журналістамі размаўляла Таццяна Караткевіч, а пасля Мікалай Улаховіч. На абедзвюх сустрэчах быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, а цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Што сказалі сёння прэтэндэнты на найвышэйшую пасаду пра свае бліжэйшыя планы?
За месяц, які застаецца да галасавання, Таццяна Караткевіч наведае больш за 50 гарадоў і мястэчак. Яна па-ранейшаму будзе праводзіць пікеты і сустрэчы з выбарцамі. На яе думку, перспектыўнай агітацыйнай пляцоўкай стане інтэрнэт. А Мікалай Улаховіч сказаў, што ён не мае досведу прэзідэнцкай кампаніі, але насіцца, вось менавіта гэтае слова ён ужыў сёння, па рэгіёнах не збіраецца. Ён будзе сустракацца з выбарцамі, будзе ездзіць, але сказаў, што пры гэтым будзе берагчы кожную хвіліну.
Уладзіміра, якія найбольш цікавыя палітычныя заявы прагучалі сёння з вуснаў гэтых кандыдатаў?
Ну, вось Таццяна Караткевіч заявіла, што галоўным слоганам яе выбарчай кампаніі стане заклік да мірных пераменаў. І яна сёння назвала галоўныя пункты сваёй праграмы, якая так і называецца «За мірныя перамены». Рэформы павінны адбыцца па пяці кірунках. Першая – гэта ў сферы эканомікі і бізнесу, другія – ў сацыяльнай абароне насельніцтва, трэцяя – ў сферы адукацыі, чацвёртая – ў дзяржкіраванні. А вось пяты пункт праграмы – гэта патрабаванне, каб Беларусь стала мірнай краінай. Дзеля гэтага трэба ажыццявіць канцэпцыю адказнага суседства. Караткевіч заявіла, што большыня насельніцтва не жадае, каб на тэрыторыі Беларусі былі вайсковыя базы любой іншай краіны. Яна заявіла, што Беларусь павінна, як гэта і прапісана ў Канстытуцыі, быць неўтральнай і незалежнай дзяржавай. У выпадку свайго прыходу да ўлады яна паабяцала да 2020 году вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсе расейскія вайсковыя базы. А таксама Караткевіч заявіла, што яе краіна, як ніколі, патрэбны новы лідар, новыя людзі, новыя ідэі, новыя падыходы.
Хватит оглядываться, нужно смотреть вперед. Нам всем сегодня важно понять, что выйти из кризиса нам нужно всему обществу объединиться и добиться мирных перемен. Хватит нас делить на левых, на правых, на белорусскомовных, русскомовных, провластных или властных. Нужно понять, что именно мы, граждане, влияем на ситуацию, которая происходит в нашей стране. Нам нужно объединяться.
Мне особисто наибольш цікавым подается отказ кандидатки на президента на пытание журналистов про ставление до улады на агул. Таццяна Караткевіч сказала, что подчас выборчей кампании ее запомнился слово одного молодого человека у Гомеле. И он подошел до пикету, размовлял с ее и сказал, улада – это как белые шкарпетки. Чем частей ты их меняешь, тем яны чистейшие.
Уладзімір, а што найбольш адметнага вы вылучылі ў сённяшніх заявах Улаховіча?
Ну, Улаховіч чалавек мала вядомы, і таму, канешна, было цікава пра яго дазнацца больш. Я, напрыклад, асабіста задаваў яму сёння пытанне, хто для яго з'яўляецца ідэалам у палітыцы. І пачуў, што для яго такі чалавек – гэта колішні старшыня Савету міністраў Савецкага Саюза Алексей Касыгін.
Все хотят слышать, да, вот пришел конкурент, который, ганьба президенту, я вот встану и все заживете.
Да нет.
Как раз я придерживаюсь другой политики. Я очень хорошо уважаю, это Косыгина, премьер-министра Советского Союза. Я хотел бы быть похожим на него, а я еще работал и служил, когда он при нем, при Косыгине еще. Я же работал всю жизнь в военно-промышленном комплексе. Теперь уже можно говорить, раньше не забыла. Сегодня непонятна политика нам, когда приходят люди руководить предприятиями, производствами и остальными вещами, вообще имея в кармане только голый диплом. Ну нельзя говорить, что надо все отдать молоди. Все, этих пенсионеров списать, понимаешь? Ну, помните, как раньше было? Наставничество. Должно быть поколение в поколение передавать опыт. Лучших, молодых, передовых выбирать. И поэтому я считаю, что такие, как Косыгины, должны быть в нашей стране. Все, кто сегодня на волне истории попал не в свое кресло, он его оставит. Это мы проверяли по старой жизни.
І ще сьогодні Олахович вельми критично виказався на конт опозиції. І він заявив, що на його нову думку тепер у Білорусі нема опозиції. Своє міркування він обґрунтував тим, що опозиція – це коли вона пропонувала свого одного лідера і ніякої конструктивної здійні в економіці, громадсько-політичному житті. А Олахович бачить тільки розлаваних людей, дійні яких скеровані в одним керунку. Каб Лукашенко сышоў, а вось конструктивности нема.
Владимир, сёння актывісты з кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары заявілі пра падставы сумнявацца ў подпісах, якія сабраныя за кожнага з зарэгістраваных кандыдатаў. Пры гэтым адносна Александра Лукашэнкі праваабаронцы зрабілі агаворку, што з 1 800 000 подпісаў, якія пададзеныя ў ЦВК за гэтага кандыдата, рэальна 100 000 можна было сабраць. На чым грунтуецца такое іх меркаванне?
Основная подстава для сомнения – это принцип выборочности проверки подписов и непрозрыстость самой этой процедуры. И выправлять вот это Центральная выборочная комиссия отмовляется. Так, поводле Валентина Стефановича, выкористание административного ресурсу при сбирании подписов за Лукашенко было зауважено и на ранейших выборах, и теперь снова все повторилось. А старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сумняется у самим принципе проверки. Справа у тим, що ЦВК може анулювати усі підписи на підставі проверки тільки невеличкої частки підписних листів. І Олег Гулак розповів, що назиральникам вдалося побачити некоторі підписи, зібрані за Віктора Терещенка, якого у виніку Центральна виборча комісія не зареєструвала. Це справді були копії листів, до яких могли узникнути претензії, признав правооборонця. Але усі зібрані за Терещенку підписи, міркує Олег Гулак, не провіралися. І ось признання навіть більшості з перевірених несправдними не може стати причиною анулювання усієї маси зібраних підписів. Бо така можливість, таке право, яке існує тепер, воно дає Центральній виборчій комісії можливість для маніпуляцій. Ось так лічить правооборонці.
Дякую, Владимир. На сувязі у Менску був наш кореспондент Владимир Хлот, а зараз апытання ў горадні. Многія апозіцыйныя лідары заклікаюць не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, паколькі лічаць іх фарсам. Як вы ставіцеся да такіх заклікаў і ці пойдзеце галасаваць?
Ну так, а что идти? А что от этого, скажите мне, изменится, если уже его выбрали? А? Смысл какой идти? Это просто это самое, тратить государственные деньги. У нас же вписано в Конституции, два срока отбыл, освободи место. А он уже сколько? Пожизненно, что ли? Почему для одних закон писан, а для высших эшелонов власти он это самое и не писан?
Конечно, пойду. Ну, почему? За нашу Беларусь, за нашу родину. Все таки, как не говорите, нас добре живем, мирно. Ну, не то, что везде идут войны. У нас уже все хорошо, но все достаточно. Смотрите, как мы живем. Ну, не так, а то все уже.
Я не вижу альтернативных кандидатов реальных.
Я не планирую ходить на выборы в этом году. Можно я прежде себе свое мнение оставлю?
Конечно, пойду.
Почему?
Да, я все время хожу на выборы, да. Ну как это не пойти на выборы? За президента ведь голосуем. Обязательно пойду. Выборы есть выборы.
Обовязково. Не могу сказать. Ну, обовязково пойду. Треба.
Обязательно. Не знаю, как-то как долг. Ну, значит, люди голосуют за него, я думаю.
А у нас же все, по-честному сказать, у нас же все известно, все это. То поэтому мы простые работяги, мы ничего не можем сделать. Даже уже, наверное, уже известно, сколько процентов проголосовало уже.
Да.
Ничего особливого, и достойных кандидатов у нас их и нема.
Дело буду принимать.
Но вы не лечите их фарсом?
Не, почему? Средняя оценка такая. Средняя, ну как тут сказать? Ну, средняя тут не фарс, и, ну и не такое же большое тут. Не вижу такого большого какого-то выбора. Не, обязательно пойду. Хотя буду уверен, что мой бюллетень никуда не пойдет.
Не пробую идти. Почему? Было...
исполнить свой гражданский долг, будем так говорить?
Конечно, буду. Ну, потому что президент – это как бы глава страны, поэтому, ну, как бы, я считаю себя, ну, как бы, обязанной сходить выбрать президента.
Но вы не лечите, что это выборы фарс?
Нет. Ну, не знаю даже, как вам сказать. Все зависит от людей, кого выберут, это будет у нас глава.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пра вёску Хатынь ведае, напэўна, увесь свет. Яна стала сімвалам страшных пакут беларусаў падчас другой сусветнай вайны. Пра вёску Лаўжы амаль ніхто не ведае. Хоць яна таксама была спаленая, а ўсё яе насельніцтва было забітае разам з дзецьмі і жанчынамі. Лаўжы былі знішчаныя ў дзень свята савецкай арміі 23 лютага 1945 году. Пра гэта і будзе наша падарожжа. Мы выпраўляемся на беларуска-літоўскае памежжа, дзе некалі была вёска Лаўжы.
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілін праз 25. Сёння ў Менску ў актавай залі Палацу мастацтваў адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка 95, якая выйшла ў бібліятэцы Свабоды 21 стагоддзе. Кніга прысвечана падзеям вакол рэферэндуму траўня 1995 году, у выніку якога быў адменены статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама пагоні бел-чырвона-белы сцяг перасталі быць дзяржаўнымі сімвалямі краіны. Зараз аўтар кнігі побач са мной у студыі. Добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
Давайце спачатку нагадаем нашым слухачам, асабліва малодшай частцы нашых слухачоў, якія ўжо не надта добра сабе ўяўляюць, што такое 95-й год. Чым ён стаўся пераломны ў гісторыі Беларусі?
Сергей, ведаеце, у прынцыпе, все гады пачатку 90-х яны былі вот гэта фраза пераломная, абсалютна, якая у вас прагучала, абсалютна падыходзіць. Я просто, нават не толькі 90-х, я просто назаву. 88 год. Публікацыя артыкула Пазняка і Шмыгалёва пра курапаты стварэння Народнага фронта. 89 год. Першы з'езд Народнага фронта. 90 год. Першыя адносна дэмакратычныя выбары ў Верховны Савет, стварэнне парламенцкай фракцыі ў Верховным Савеце, прыняцце дэкларацыі аб суверэнітэце. 91 год, ну тут проста можна называць вельмі доўга, самы вялікі ў Савецкім Саюзе на той момант страйк рабочых і жнівень, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі. Канец года ўжо, так сказаць, быў аформлены распад СССР. 92 год. Реванш камуністычных сіл, пра камуністычны Верховны Савет забараняе референдум, пад які БНФ забраў па мільёна подпісаў за датэрміновыя выбары. 93 год узмацнення гэтага реваншу і Шушкевіч падпісывае дамову аб уваходзе Беларусі у сістэму калектыўнай бяспекі, якая кантралявалася і кантралюецца цяпер маскоўскім генштабам. 94 год – гэта прэзідэнцкія выбары, на якіх перамагае Лукашэнка. Ну, а 95 год пачаўся з таго, што Лукашэнка заявіў пра паскарэнне інтэграцыі з Расіяй і пра правядзенне рэферэндума, які павінен быў змяніць дзяржаўную сімволіку, нацыянальныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні, нагадаю, скасаваць статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, таксама даць прэзідэнту фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы распускаць парламент і правесці эканамічную інтэграцыю з Расіяй. Вось з гэтай заявы Лукашэнкі пачаўся 95 год, і ўвесь гэты год гэта быў годам змагання нацыянальных сілаў вось з гэтым з наступам не проста аўтарытарызму, але прарасійскага, арыентаванага на Маскву аўтарытарызму.
Ну, такім чынам, у 1995 годзе адбыўся рэферэндум, Беларусь страціла герб пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і адзінадзяржаўны статус беларускай мовы. А вы ў сваёй кнізе справядліва пішаце, што гэта была катастрафічная сітуацыя для беларускай мовы, бо дзве дзяржаўныя мовы азначае пагібель для беларускай мовы, для яе стагнацыю. Як вы лічыце, Ці будзе вернуты адзінадзяржаўны статус беларускай мовы і які для гэтага патрэбны юрыдычны механізм і падставы?
Сергей, вось вы ў сваім пытанні, я думаю, зусім не выпадкова не запыталіся, не прыгадалі дзяржаўныя сімвалы, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Патлумачу, што я маю на ўвазе. Вось ужо адным толькі тым, што ў часе прызначэння рэферэндуму, ў часе працэдуры быў парушаны закон, не проста закон, але і крымінальны кодэкс, што былі ўведзеныя войскі, што былі збіты дэпутаты парламента. Ужо толькі адным гэтым, як слушна заўважыў тагачасны член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, юрыдычныя вынікі гэтага рэферэндума зводзяцца проста да нуля. Яны не маюць сілы, і де юры пагоня і бел-чырвона-белы сцяг з'являюцца дзяржаўнымі сімвалам, як і беларуская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай мовай. І я проста не сумняюся, што пры змене рэжыма, ну, літаральна вот за хвіліны адбудзецца вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Это проста будзе аформлена вельмі хутка, я не знаю, указам прэзідэнта новага ці там парламента. Это адбудзецца проста в адзін дзень. Тут пытанняў няма. Вот з мовай, сапраўды, з мовай цяжэй, бо вяртанне мовы гэта будзе доўгі працэс, і я проста баюся, я не ведаю, колькі спатрэбіцца гадоў. Мы ведаем, што чэхам, дзе між іншым 300 гадоў была забароненая чэшская мова, калі адбылося аднаўленне абвяшчэння незалежнай Чэхаславаччыны, тады так краіна гэта называлася, далёка не адразу была мова вернута. Сёння чэшская мова абсалютна добра сябе пачувае, гэта адна з еўрапейскіх моў на еўрапейскім кантыненце, у Чэхіі яна адзіная і галоўная, але вось гэта заняло пэўны час. Юрыдычна, вот якраз такі непрызнанне вынікаў гэтага рэферэндума, што я падкрэсліваю, для мяне просто абсалютна ясна. Юрыдычна тут все проста. Просто скасаванне гэтых вынікаў на падставе парушэння закона. Між іншым, само па сябе вынясенне пытання пра мову, яно было антыконстытуцыйным. Пра гэта мы гаварылі, калі выступалі ў Верховным Савеце, і пра гэта я нагадываю ў сваёй кнізе. А як гэта будзе адбывацца на практыцы? Ну, я думаю, што тут просто давядзецца мінімальна гэта вернуцца да закона аб мовах, які быў прыняты, я нагадаю, яшчэ 11-м скліканні, яшчэ да нашага Верховнага Савета у студзені 90-го года, і там механізм вот вяртання беларускай мовы, вяртання правоў, ён даволі дакладна распісаны. Ну, відаць, проста трэба будзе ўлічваць вот тую сітуацыю, якая будзе на той момант, калі гэта будзе адбывацца.
Ну, вядома, што пра вашыя кніжкі спрачаюцца, не ўсе згодныя з тым, пра што вы пішаце, але цікава, што некаторыя нават маюць цяжкасці з вызначэннем жанру, у якім вы працуеце. Я маю на ўвазе кніжкі 91-й год, 94-й і вось цяпер 95-й. А вы сам сфармулявалі ўжо для сябе жанр таго, што вы выдаяце?
Ну, вось літаратурны крытык Ганна Кісліцына сёння сказала, што гэта класічны прыклад літаратуры нон-фікшн, то бок не белітрыстыкі, не выдуманыя літаратура, калі вось перакласці на беларускую мову. Але справа тым, што сама нон-фікшн мае шмат жанру. Гэта можа быць эпісталяры, гэта могуць быць мемуары, гэта можа быць, ну, ўсё што заўгодна, даволі шырокі спектр. Сапраўды, вельмі цяжка сказаць. У прынцыпе, гэта, я думаю, што ў большай ступені гэта штосьці паміж мемуарамі і гістарычным даследаваннем. Увогуле, я браў за ідэал, тут я проста абсалютна прызнаюся, як ёсць мемуары Вінстона Чэрчыля «Другая сусветная вайна». Ён напісаў 6 тамоў мемуараў, дзе ёсць не толькі ягоны ўласныя рэмінісцэнцыі, некія, але і ён цытуе даволі падрабязна дакументы і там сводкі вайсковыя і часткова прэсу. Ну, гэта класічная праца, не дарма ён атрымаў за яе Нобелевскую прэмію па літаратуры. І, канешне, як у свой час Міхаіл Булгаков сказаў, што пісаць пасля Льва Толстога так, нібыта не было ніякага Льва Толстога, проста немагчыма. Так я думаю, што калі мы говорим пра нон-фікшн, пра мемуарыстыку, то пісаць проста мемуары, абапіраючыся выключна толькі на свае некія разважанні ці ўспаміны, ўжо проста пасля Чэрчыля сапраўды не выпадае.
А еще одно питание до вас. Что нас чекает напереди? Это традиционное питание завсёды письменнику, автору, когда говоришь про его книгу черговую, завсёды хочется запитаться, что нас чекает напереди?
Сергей, саправды, вот уже выбудовался такий исторический цикл, уже только в этой серии по годах три книги, 91-й, 94-й, 95-й, ну, по закону математики идзе наступны, 96-й. Гэтая книжка будзе сапраўды вельмі значна больш асабістай, чым, скажам, будзе гэта пра 95-й, таму што, ну, тут ужо непасрэдна адыграўся гэты год на маім лёсе, это была эміграцыя, калі мы з пазняком былі вымушаны з'ехаць у эміграцыю, я шмат там проста пра гэта буду пісаць. Але, конечно, гэта адбывалася на фоне падзеяў у грамадстве, на фоне палітычных падзеяў. Вось вы сказалі раней, што спрашаюцца і незгодныя. Мне шчыра кажучы, вот крыху это здзівляе, калі я чытаю пра суб'ектывізм, таму што вот з чым спрачацца? Я абапіраюся на факты. Застаецца фактам, што, скажам, Віктар Ганчар падтрымаў у 94-м годзе Лукашэнку. Застаецца фактам, што прыход Лукашэнкі гэта быў катастрофай для беларускага адраджэння. Застаецца фактам, што дэпутаты былі збітыя. Тут проста неабвержныя факты. І вот так само неабвержна тое, што, скажам, у 96-м годзе быў праведзены, як яго ацанілі ў свеце, антыканстытуцыйны пераварот, я маю на ўвазе, ўжо 96-го года рэферэндум. І неабвержна тое, што нечакана для Москвы, нечакана для Лукашэнкі, дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы, пратэстуючы не супраць, скажам, там эканамічнага некага пагаршэння, а супраць інтэграцыі Расіі, супраць здачы Беларусі пад Маскву. Вось гэта вельмі важны момант, і я пра яго буду казаць.
Дзякую, Сергей. Гэта быў Сергей Навумчык, а зараз пра яго новую кнігу 95-й гаворыць літаратурны крытык Ганна Кісліцына.
Книга выдатно отповедает жанру нон-фикшн. Бо что такое нон-фикшн по водле вызначения? Нон-фикшн – это мастацко-публицистичный жанр литературы, особливостями якого является погружение в свет героев, выключно реалистичное и документально докладное адлюстрование подей праз призму образного и эстетичного восприятия автора. У книгах этого жанра выкрыстуются мастацкие приемы раскрытия образов и такая специфичная композиция. Организация творов, сцена за сценой. У выпадку с Навумчиком это не только сцена за сценой, але и год за годом. И можно сказать, что это в определенном сенсе узорно-национальный нон-фикшн. Бо основными критериями при атрибутации этого жанру является особливость в образной системе. А основное отрознение в образа у нон-фикшн от образа у мастацкой литературы у тем, что они правдивы и докладные на всех узровнях мастацкого обогульнения. Начиная с деталей, описания самого хода подей, у их исторических последовательности и заканчивающие высновами и обогульнениями. Речь сегодня нон-фикшн стал вельми модным жанром сирот белорусских авторов. Однако актуальность книг Навумчика связана, на мой погляд, не из маркетинга, не со стратегией формирования книжного рынка, а с тем, что вот у книгах этого автора робится спроба створения целостного спектакльного образа Беларуси, як краины с самостойной историей.
Литературный критик Ганна Кислицына про книгу Сергея Навумчика 95-й. Нагадаю, она сегодня презентуется в Менском палаце мастацтва. За ходом презентации вы можете сачить по видеотрансляции на нашем сайте свобода.орг.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
У Менску пагроза зносу навізла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-го стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. Цяпер у нас на сувязі наш корэспандэнт Ігар Карней. Добрый дзень, Ігар.
Добрый дзень, Сергей.
Ці ёсць пэўнасць, што праект будзе рэалізаваны?
Ну, пакуль такой пэўнасці няма, асабліва з улікам досведу аманскіх інвестараў, якія вось адмовіліся ад свайго праекту. Вядома толькі тое, што да працаў арабскія інвестары нібыта гатовыя прыступіць у 2017 годзе. Ну, вось гэтыя два гады, пакуль будуць узгадняцца тэхнічныя моманты, рыхтавацца план засваення тэрыторыі. Ну, але калі разважаць так ось непасрэдна тычачыся вось гэтых 3 гектараў, якія выдзеленыя прадпрымальнікам з Арабскіх Эміратаў, ну, напэўна, вось шкляная скрыня выставачнага цэнтру, калі казаць так умоўна, гістарычнай каштоўнасці не ўяўляе і ў пэўнай часткі Менчукоў выклікае хіба ностальгію аб савецкай стабільнасці. А вось экспертаў куды больш трывожыць лёс самага старога будынку ў раёне Траецкай гары. Гэта был кляштар базіліянак, збудаваны ў 18 стагоддзі, хоць ёсць такія меркаванні, што магчыма і крыху раней пачалі ўзводзіць гэты будынак. Ну, у любым разе, у выніку шматразовых падзелаў маёмасці ў гэтых будынках табарыўся і потым у 20 стагоддзі пашыраўся ў памерах комплекс 3-го гарадскога шпіталя. Паводле знаўцаў, у 3-павярховым будынку, які месціцца бліжэй да Свіслачы, і ён пераабсталяваны зноў жа з келіо пад аперацыйную, пад пабелкай дагэтуль захоўваюцца роспісы невядомых мастакоў. Ну, унікальная канструкцыя скляпенняў, аналагаў, якім у Менску практычна няма. Але ўсё гэта зараз пад такой пагрозай знішчэння.
Ігар, дык пасля таго, як было абвешчана, што ў горад прыйдуць аманскія забудоўшчыкі, бальніцу выселілі адтуль, дык атрымваецца, што будынак апошнія гады пустуе, так?
Так, гэта ўжо амаль 3 гады, гаспадароў нібыта няма, але трапіць на тэрыторыю, ну, досыць цяжка, а калі па вялікаму рахунку, то і немагчыма. Ахоўнікі ходзяць па тэрыторыі, выяўляюць такую пільнасць, там жа сабакі, паўсюдна папераджальныя надпісы пра ахоўную зону. Я ў гэтым от кантэксце, ведаючы, што досыць цяжка будзе туды, груба кажучы, праціснуцца, папрасіў пабыць праважатым навакол кляштарнай тэрыторыі старшыню беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча. Ну, аднак ягоная прысутнасць таксама мала дапамагла. Спробы дамовіцца з ахоўнікамі, каб хоць, ну, хаця б паздымаць унутранае аздабленне напярэдадні магчымай, скажам так, бульдозернай рэстаўрацыі аказаліся бясплённымі. Тым не меней, з аднаго боку, гаспадар Астаповіч задаволены, што унікальны комплекс не кінуты на разрабаванне, як многія іншыя. А з іншага боку, няма ніякай пэўнасці, як абыдуцца з помнікам архітэктуры прадпрымальнікі з усходу, якіх цікавіць найперш камерцыйная аддача, а не захаванне спадчыны чужой краіны. Пры гэтым гаспадар Астаповіч згадвае, што выставляць на продаж, скажам так, ласы кавалак у цэнтры сталіцы пачалі яшчэ пры тагачасным кіраўніку горада Міхаілу Паўлаву. Пасля яго на пасадзе ўжо пабыў Мікалай Ладуцька, не так даўно на яго месца заступіў Андрэй Шорац. Ну вось, але атрымліваецца, што змяняюцца прозвішчы чыноўнікаў, але сутнасць падыходу да захавання гістарычнай спадчыны нязменная.
Зноў узнікае пытанне па засваенню гэтай тэрыторыі і ўжо арабскімі аб'яднанымі эміратамі, пра што ўжо афіцыйна нават агучыў градоначальнік. Ён адназначна заявіў, што будзе знесена 2-я бальніца. Хутчэй за ўсё ён меў корпус, які з'явіўся за савецкім часам, таму што 3 карпусы астатнія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Ну і таксама ускосна прайшла інфармацыя пра дэмантаж выставачнага павільёна. Як гэта можна расцэньваць? Канешне, пляцоўка пустуе. Разважаючы лагічна, яна ніколі пустуючая не застанецца. Тым больш тут 3 аб'екта гісторыка-культурнай каштоўнасці, якія падлягаюць згодна заканадаўства і нармальнаму ўтрыманню, і рэстаўрацыі, адпаведна тэрыторыя вымагае рэгенерацыі. Факт той, у якіх рэжымах інвестар будзе тут праектаваць.
Ігар, тэрыторыя, пра якую мы гаворым, уваходзіць у зону аховы гістарычнага цэнтру, а ён, у сваю чаргу, з'яўляецца комплекснай гісторыка-культурнай каштоўнасці. І вось у сувязі з абвяшчэннем новага інвестара паўстае пытанне, ці змогуць быць захаваныя абавязковыя рэгламенты?
Ну, адразу зазначу, напэўна, што ў Менгарвыканкаме не каментуюць меркаваныя аб'ёмы перабудовы ў гістарычным цэнтры на карысць чарговага гатэльна-офіснага раёну. Маўляў, праекта пакуль няма, а ёсць папярэдняя дамоўленасць пра гатовасць інвестара ўкладаць у будаўніцтва. Ну, вось пры гэтым Антон Астаповіч нагадвае, што калі сыходзіць з нерэалізаваных эскізных праектаў аманскіх забудоўшчыкаў, то тады прадугледжвалася захаванне 3 карпусоў, якія ў мінулым належалі Траецкаму базіліянскаму кляштару. Под знос визначалися повоєнні прибудови шпиталя і виставочний центр «Білекспо». І вже на їх місці мелися вирости жилий комплекс, бізнес-центр і елітний готель. А ось що буде гетим разом, питання покуль відкрите. Бо, як я вже казав, на гетим момент ніякої певності відносно проєктної документації нема.
Проєктом зона ХОВ ввогулі визначається, що ахованих зонах історичного центру нельга вести будівництво вищей за 9 поверхів. Але ж регламенти ахованих зон є регламенти. Є ще технічні нормативні документи, які визначають праці на таких територіях. І згодно з городобудовничим ТКП на території історичних центрів, на території ахови історико-культурних коштовностей повинна виявлятися і відновлятися страчна планіровочна структура, повинні виявлятися і відновлятися значні архітектурні будинки, окремо планіровочної структури, ще треба відновляти страчні будинки і збудування.
Гэта было меркаванне Антона Астаповіча, які зноў жа дадае, што засваенне тэрыторыі ў межах вуліц Янкі Купалы і Максіма Богдановіча непазбежна паўплывае на ландшафтную адметнасць адразу двух гістарычных прадмесцяў Траецкага і Лаўскага. І калі пасля рэстаўрацыі, ну, можна нават казаць, з элементамі еўрарамонту, раён Траецкага яшчэ раней загналі ў рамкі такого турыстычнага гетта, то у випадку реалізації сучасного проєкту на місці Білекспо і частки другої клінічної больниці буде назавжди похований ще один пласт самобутності Менчуков.
Історично це Троєцьке предмістя, а там, де стоїть виставочний комплекс, це територія Лаузького предмістя. Було забудовано в основному не мураваною, а дравляною архітектурою. Згодно нормативів треба відновляти страшну планіровочну структуру, менавіта в історичному об'ємі. Так, морфологію архітектури ми не відновимо, але ж ми можемо відновити, ну, габаритні контейнери тих будинків, які стояли. Я думаю, що інвестор цього робити не буде. Інвестору треба площі, і тут буде проєктуватися некий черговий сучасний комплекс, шматфункціональний, шматповерховий, який буде порушати літерально усі критерії праці на цій території. І саме цікаве, що це буде все узгоднено на усіх узровнях і комітетом архітектури, і городобудовничої ради, і на науково-методичної ради, на Міністерством культури Республіки Білорусь. А на жаль, коли у нас проводяться узгоднення не у межах діючого законодавства, а поза межами для сприяння інвестору. Практично усі узгоднення у нас мають прикмети порушення артикула 20 закону об боротьбі з корупцією в Республіці Білорусь.
Гэта быў старшыня аховы помнікаў Беларусі Антон Астаповіч. Напярэдадні з'езду маладога фронту яго сустаршыня Зміцер Дашкевіч паведаміў Радыё Свабоду, што не збіраецца балетавацца на кіроўную пасаду ў арганізацыі, а таксама расказаў, што маладафронтаўцы адмовіліся ад ідэі агітаваць супраць Тацяны Караткевіч. Зміцер Дашкевіч кажа, што малады фронт вырашыў напоўніцу скарыстацца з перадвыбарчай лібералізацыі і правесці дзве сесіі з'езду 12 верасня і напярэдадні выбараў 10 кастрычніка.
Цяпер да прэзідэнцкіх выбараў, то напэўна, на гэты час там які Лукашэнка гуляе дэмакратам і спрабуючы атрымаць легітымізацыю захаду, это адзіная мажлівасць такой арганізацыі, як малады фронт, збірацца без там ніякіх перашкодаў затрымання ў выбітых дзвярэй. І таму, ну і на першай сесіі малады фронтаўцы плануюць абраць сваім арганізацыі, і мажліва, што там за месяц праявяцца нейкія лідары, які пажадаюць узяць сабе адказнасць дужа так розным узроўні. Калі не, то не будзем нейкі час функцыянаваць в таким форматі. Коли там пожадают за сутки без въезда десятки человек затримовывать, ну, то тем больше уже нема можливости и после выборов собраться. В принципе, молодый фронт на сегодня не претендует на особистую влагу Лукашенко, как это было в 10-м году. Тому, ну, можливо, что такого разгрома, как оно было 5 годов тому, не будет. Коли 5 годов тому, как бы, молодый фронт и многие политические силы рисовались до площади, теперь это никому не треба.
Зміцер Дашкевіч расказаў, што з'езд пройдзе ў адкрытым фармаце. Гэта значыць, што любы сябра маладога фронту можа ўзяць удзел у яго працы.
в этом съезде мы не берем делегаты, открытый формат, и он улучшен для того, как каждый, кто ожидает, вероятно, себе сказанный за организацию, и он имел такую возможность, потому что были такие претензии, послания которых сходу, что, мол, а вот там, у кого-то не было возможности, кто-то там больше делегатов привез, чем треба. Ну, коли ласка, мы зараз пропонуем всем, у кого есть такие амбиции, коли ласка, приходить и брать. За молодий фронт і вогулі молоді рух Білорусі.
Змістер Дашкевич признається, що молодий фронт, як і інші політичні організації, переживає не ліпший час. Які ж причини гэтага?
Чому ще рухається молодий фронт на цій ступені? Тому що молодий фронт – це ідейна організація, заснована на конкретному коштовностному базисі. Молодий фронт – це і є менавіта гэта ідея. Покуль вона живе в серцях когось, вона буде, там буде функціонувати організація, які б не були там часи жахливі, репресії, чого завгодно. Молодий фронт шмат що переживав, і десятки кримінальних справ, і розгроми, і все, що завгодно. І вистояв, тому що була ідея. Многі молоді організації, які повставали, і були могутні, масові, і саморозпускні, або просто зникали без саморозпуску. Это были проекты короткотерминовые, проекты неких политических кампаний, або проекты там примеркованные до неких выборов, они не несли никакой идеи, как только там возникала какая-то политическая сила, або проходила эта дата, до которой они были примеркованы, они сходили на нет. Коли казать вогуле, ну, под проблему молодого руха, треба, ну, по-перше, что есть огульная громадская проблема депрессии всего громадства. То, ну, мы же можем поглядеть на активность партий, да, это ладно, как там один молодевый рух, и один молодый фронт, там вот не так ослабли, обмелели. Все громадство в Беларуси, на жаль, находится в депрессии. По-перше, да, по-другое, коли казать про молодь, есть демографичная яма, полная, да, то бок, коли я приходил в молодый фронт, на початку нулевых в организации массово там были там, школьники, там 13, 14, 15 годов, а на сегодняшний день просто вот такую молодь в таких кольцах я не мог в Беларуси. Третий фактор, ну, не треба забывать, что уже третий десятый год иди, и в принципе выросло поколение, которое, ну, в уголе не ведает, что такое вот быть черный белостяк. Мое поколение приходило в организацию на неуспримание этой черной зеленой ночи, а зараз люди, в принципе, не ведают, что есть альтернатива. Там шмат факторов, плюс тут можно еще назвать разгромы, которые чинятся, ну, тоталитарный режим все-таки он сформованный за 20 годов значно серьезнее, чем он был в 90-х неформенный, и на початку нулевых, он еще, ну, далеко не таким был. Мы памятаем, что можно было робить, организовывать, и молодый фронт, навык в 4-м годе ВДК Сукно съезд проводил, что зараз, в принципе, неможливо уявить.
Это был сустаршиня молодого фронту, былый политвязень Змістер Дашкевич. Попередний съезд молодого фронту отбылся у Кастричнику 2013.